Du lytter til Al den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard.
Velkommen til Al den Sundhed på Radio 4, og velkommen til dagens program. I dag der skal vi snakke om et emne, som jeg faktisk selv personligt arbejder med hver evig eneste dag, nemlig biohacking. Faktisk er det sådan, at jeg præsenterer mig selv som biohacker, når jeg er ude i min foredrag og andre arbejdssituationer. Og det er noget, jeg har arbejdet med de sidste 3 år, og det skyldes egentlig, at for cirka 10 år siden, der var jeg selv i en situation, hvor jeg frafaldte det tilbud, som det etablerede system kunne tilbyde mig, og ved at hacke mig selv, kom jeg tilbage uden brug af medicin og så videre. Så det er noget af det, vi skal snakke om i dag, og jeg kunne ikke forestille mig bedre besøg af dagens gæster, nemlig Martin Kremer, som er stifter af Danish Biohacker Community og Global Director ved EU. Og derudover så har vi Troels Krarup Hans med. Du er centerdirektør på Stenau Diabetescenter her i Aarhus og speciallæge i intern medicin. Tak fordi I er kommet. Det helt store spørgsmål for mange, når vi snakker biohacking, det er, tracker vi os syge? Har det efterhånden taget overhånd med at tracke vores sundhed? Er det blevet for meget? Hvad er der positive og ulemper? Eller hvad er der fordele og ulemper i det, og er det begyndt at medføre nogle problematikker samfundsmæssigt? Det er en snak og den diskussion, vi skal have i dagens udgave af Al den Sundhed. Som sagt, så er det en del, jeg kender ret meget til. Jeg kender jo rigtig meget til det her biohacking, så jeg har arbejdet med det de sidste 3 år, og jeg må ærligt indrømme og sige, at indtil for 6 måneder siden, der troede jeg, jeg var mere eller mindre alene om det her i Danmark, indtil jeg mødte dagens gæster, Martin Kremer og din makker, Mads. Og det var et rigtig godt møde, og møde rigtig mange omkring hele den her bevægelse, der er ved at starte op i Danmark omkring biohacking. Jeg må også indrømme, at da jeg fortalte til min kære kollega, som også er tilrettelægger her på programmet, om biohacking, så løftede hun ikke kun det ene øjenbryn, men begge øjenbryn, og så meget spørgende ud. Og det forstår jeg egentlig godt, for hvad er det her biohacking egentlig? Det er super bredt, og reelt set, så er vi måske alle biohackinger. Men det er stadigvæk sådan lidt udefinerbart. Så Martin,
ja.
Jeg kunne godt tænke mig at starte over ved dig. Kan du ikke helt klart definere, hvad biohacking er, så vi har alle vores lytter med? Og måske lige så vigtigt, hvad det ikke er?
Ja, altså jeg kan i hvert fald gøre et forsøg, fordi det er jo en kæmpe, kæmpe bevægelse, som du nævner på verdensplan. Og biohacking, som vi prøver at definere det i Danmark, det er, som man siger, kunsten og videnskaben at leve et optimalt liv med et optimalt helbred. Og det skal gøres gennem teknologi og selvfølgelig videnskab, men det handler om, det er i virkeligheden at betragte sig selv som et eksperiment, det man kalder N equals one. Altså at med adgang til teknologi og test af forskellige art, som vi sikkert også kommer ind på i dag, så kan du jo faktisk kvantificere ret meget omkring hvordan du har det, og hvor du bør gå hen i din rejse for at få det bedre. Men begrebet biohacking dækker jo over andet end bare vores, hvad skal man sige, fysiske helbred. Det har jo en meget større bevægelse, i hvert fald på verdensplan, hvor det handler om sindet og om vores humør og vores fokus på arbejdspladsen og selvfølgelig motion og den der sådan mere atletiske vinkel på det. Ikke? Men for rigtig mange, der starter det med sådan den indre del, hvordan har vi det egentlig?
Nu har jeg hørt dig flere gange snakke om det her. Du refererer også tit til den her værktøjskasse. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på det?
Jo, altså for mange biohacker, der bliver det hurtigt sådan, at når først man ligesom kommer ud på den anden side af et eller andet, og det er måske også noget, vi skal tale om her, at man starter jo nogle gange med at have et problem, og siden man ligesom har brug for at finde en løsning. Og hurtigt finder man ud af, at der er rigtig mange ting i den her biohacking-værktøjskasse, som jeg kalder den, som kan bruges til alverdens ting og sager. Ikke? Og jeg ved, du har talt om FACE, det her program, det er et af de helt store hacks, om man vil, som jeg selv bruger rigtig meget, men det kan jo også være ting til forskellige former for musik eller lydbølger, der fremprovokerer en vis form for fokus, når du skal sidde og arbejde, eller der er et hav af ting.
Så når vi snakker det her biohacking, er det så egentlig ikke reelt mere en livsstil, end det bliver en værktøjskasse?
Det er nok begge dele, vil jeg sige. For mig er det klart blevet en livsstil, fyldt med værktøjer, som jeg hiver frem i meget strategisk øje med, når jeg ligesom skal enten ud og rejse, eller jeg skal slappe af, eller jeg skal, hvad end jeg skal, så har jeg et optimalt svar til, hvordan jeg går i gang med det.
For nogle uger siden, der havde jeg jo fornøjelsen af at høre, at du lavede en TED-talk i København, netop omkring det her biohacking. Og der startede du egentlig med at sige det her med, at vi skal være vores egen CEO i vores eget liv.
Ja.
Prøv lige at sætte nogle ord på det også, for det synes jeg også var en meget god forklaring på, hvad det her
Jamen, det handler jo egentlig om, at det, der også var min egen rejse ind i det her, at jeg i mange år selvfølgelig har arbejdet næsten 20 år med det samme, og elsker mit arbejde, og var sådan en type, der ikke rigtig tænkte over det der med stress. Heldigvis var det ikke noget, der satte sig mentalt for mig, men fysisk havde jeg store problemer i forhold til sådan en sure opstød, der senere hen blev til mavesårslignende tendenser, og jeg havde udslæt i hovedet. Og
det skal måske lige hurtigt sige, at du rejser jo.
Jeg rejser ret meget, 100 dage om året, cirka. Ja. Og mest sådan på nogle tidszoner, der er knap så fordelagtige for os. Så det var også en udfordring dengang, og det er det sådan set ikke mere, jo, selvom jeg rejser lige så meget eller mere i dag. Men man kan sige, at det, der var ved det dengang, det var min oplevelse med min læge på daværende tidspunkt, var jo, at jeg fik stukket nogle piller i hånden mod mavesyre, og som senere hen blev til mavesårspiller, og det gjorde jeg 2 år, og der skete ikke en skid. Det blev bare værre. Så man kan sige, at det der ligger i det her med at være CEO af sit eget helbred, eller være chef for sit eget helbred, som jeg plejer at kalde det, det er det der med at tage og bruge værktøjerne til at tage kontrollen over sit eget helbred, og ligesom forsøge at spille sammen med lægerne på en anden måde, end vi gør i dag, hvor vi ligesom bare helt fuldstændig autonome blindt stoler på det råd, vi får fra dem. Nogle af dem, må vi jo erkende, de er måske lidt for travlt, og har lidt for mange andre prioriteter, end nødvendigvis lige det optimale for mig. De skal bare have symptomerne slået ned, og så kan vi komme ud af døren, og så kan vi komme ned til næste patient. Det er lidt den oplevelse, mange har, når de går til lægen. Desværre. Men det er jo det ikke alle læger, det skal vi huske. Det er ikke alle læger, der er i den...
Og det, jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke personerne, det er lige så meget et system,
præcis,
der bliver italesat, der er presset. Ja. Troels, jeg kunne alligevel godt lige tænke mig at starte over ved dig. Hvad tænker du, når du hører biohacking? Altså, hvad er det for dig?
Jamen, jeg synes, det er rigtig spændende at høre definitionen, som den kommer frem her. Jeg er jo specialist i diabetes, i sukkersyge, og er som sådan vant til at arbejde med personer, der er professionelle biohackere. Vi diabetespatienter er nok nogle af de første mennesker i verden, der blev biohackere, fordi når man har det, vi kalder type 1-diabetes, så skal man måle sit eget blodsukker, man skal registrere, hvad man spiser, og man skal agere på det, når man tager insulin. Så hele den her tankegang, den er jeg egentlig vant til at arbejde med som sundhedsprofessionel. Og jeg synes også, at definitionen, som du kommer med, den dækker os jo alle sammen, fordi vi er jo alle sammen lidt biohackere. Den brede definition, hvor det er en måde at bidrage til, at man selv har det godt, det er jo rigtig vigtigt at bidrage til sin egen sundhed. Og så er det jo meget, meget bred palette, der går fra, at rigtig mange er opmærksom på egen sundhed, og hvornår har man det godt, og får man motioneret og spist rigtigt osv., og så over til nogle af de her værktøjer, som vi kommer til at snakke om, som i min verden er en lille smule mere ekstrem, og blandt andet mangler evidens for, at det egentlig gør en reel forskel. Mm. Og jeg kan selvfølgelig også have en bekymring for, at det er det raske mennesker, der går og prøver at blive endnu mere raske. Det har jeg lidt svært ved at se. Jeg kan sagtens se det som sundhedsprofessionel, at det giver mening at hjælpe syge mennesker til at blive raske. Men rigtig mange raske mennesker skal måske passe på med ikke at omvendt nærmest at blive syge af, at man gør for meget ud af at måle på sig selv.
Og det er jo noget af det, vi kommer til at snakke mere om her senere i hvert fald, når vi vender tilbage til det samfundsmæssige, om det reelt har en konsekvens for, om vi tracker os syge. Martin, det er, hvor mange år har du arbejdet med det her biohacking?
Reelt siden 2013, så det er en del år.
Del år, og som vi sådan, altså, du stifter det her Danish Biohacking Community, og der er rigtig meget fokus på det lige i øjeblikket. Hvordan arbejder I med at, ligesom at udbrede viden?
Jamen altså, vi startede for godt og vel snart 2 år siden nu, og lavede det første lille meetup, hvor vi var 10 mand. Og nu er vi jo omkring 100 til hvert af vores meetups. Og et meetup er det her koncept, hvor vi deler gratis viden, så det er gratis at møde op, og det står det er jeg meget ærekær omkring det her med, at det skal ikke være sådan noget, hvor jeg skal tjene penge nødvendigvis på det her, fordi det er jo gode råd, vi deler. Og vi sørger altid for, at dem, vi har, der kommer og taler, det er folk, der ved, hvad de taler om, og det er evidensbaseret. Det er ikke bare en eller anden T-brevslæser, der kommer og fortæller et eller andet spændende.
Og det er jo nemlig noget af det, jeg, sådan, hvis man kan sige i gåsøjen, faldt meget for ved dig, det er, at det er en meget stor passion med det her med, at det skal ud bredt, og uden at sundhed skal være noget, der er dyrt og besværligt for en masse folk.
Præcis.
Yes. Der er rigtig meget tracking inden for det her biohacking og måder, vi kan holde øje med vores sundhed på, og vi skal til at snakke lidt mere omkring, hvad det er for nogle metoder, som man bruger som Danish biohacker, og hvordan det ligesom fungerer. Kan du komme ind på nogle af de metoder og test og diverse ting, du gør for at biohacke dig selv til en bedre udgave af dig selv?
Absolut. Altså, jeg har gjort meget igennem årene, og det er også vigtigt for mig at sige, da det er de spørgsmål, jeg tit får af journalister, det her med, er det ikke meget ekstremt og kontrolleret, det liv, du lever? Og det er det overhovedet ikke. For mig er det nærmest meget mere afslappende på nuværende tidspunkt. Men jeg har sådan en teori om, at nogle gange er det en god idé at bruge de her tests og målemetoder til at afsøge nogle ekstremer, så du ligesom finder ud af, hvad virker og hvad virker ikke for mig. Fordi vi er jo alle sammen genetisk meget unikke og forskellige, og hele epigenetik, hvad skal du sige, debatten skal vi ikke ind i i dag, men det betyder jo reelt set bare, at selvom man har en genetik, så er det jo alt afhængigt af, hvad du gør med dit liv og dine omgivelser, du spiser. Det er jo ligesom det, der bestemmer, hvordan dit liv ender med at være i sådan rent psykologisk og fysiologisk tilstand. Ikke? Så anyway, det man kan, og det der primært bliver målt i Danmark, det er jo nok det her med søvn og fitness. Det er sådan det mest basale. Og det er der mange folk, de starter. Og søvn i dag, altså nu går jeg rundt med den her ring, Aura Ring, som jeg tror også, du har, Nikolaj.
Ja, der er mange, der tror, vi er forlået.
Ja, men det er sådan lidt en veninde-ring, ikke? Det er det blevet i biohacker-miljøet i hvert fald.
Ja.
Og det er jo et sindssygt gadget. Altså hvis man forestiller sig, at sådan en lille fingerring, den udover kan holde batteri i 7 dage, så kan den måle min temperatur og min puls og mit stressniveau og min bevægelsesmønster og forskellige andre markører. Og alt det sammensætter den jo med forskellige algoritmer til at sige, sover jeg godt eller sover jeg skidt? På et meget detaljeret plan. Får jeg nok af den dybe søvn? Får jeg nok af min remsøvn? Osv. osv. Så det er et sted at starte. Så er der hele det her omkring blodprøver. Og det er jo virkelig en spændende ting, fordi det vælter ind over landet med blodprøvetjenester, som man får tilsendt med posten nærmest, ikke? Og kan få svar i løbet af 2-3 dage på nogle af de ting, som man måske går og bekymrer sig om, eller man som måske bare tænker, der i 30'erne har jeg det egentlig, er jeg på vej det rigtige sted hen, og nu dem der, jeg kendte, de havde lige de der udfordringer, kan vide, om jeg har dem, ikke? Og man går op til lægen, og man siger, du ser sund og rask ud, du behøver ikke bekymre dig om dit helbred. Og man alligevel siger, jamen, hvorfor er det så, jeg har det her udslæt, eller hvorfor er det så, hvor kommer det fra? Jamen, vi kan komme noget creme på, så holder det op og sådan nogle ting. Altså det er lidt det der, vi symptombehandler frem for ligesom at prøve at være proaktiv omkring, kan der være et eller andet, vi kan justere? Og der kommer blodprøver klart ind, ikke? Og det er vigtigt at sige, at der er kæmpe forskel på kvaliteten af de her blodprøver. Og vi har klart brug for et eller andet samspil med, at vi får nogle kvalitetstunge blodprøver ind, som vi også kan gå op til lægen med. Og så vi i samspil med lægen kan begynde at arbejde med de her ting. Men det er en anden kapitel af det. Så er der afføringsprøver, hvor man jo, det er jo noget, der tales meget om tarmbakterier og alle de her ting, ikke? Så det er en anden vinkel på det. Og så er der endelig nogle af de lidt mere kuriøse ting, som for eksempel hjernescanninger eller måling på, så det er det, man kalder en QEEG-mapping, ikke? Altså, hvor du mapper hjernens aktivitetsniveau i forskellige stadier og finder ud af, for eksempel, kan vi skrue lidt på dit fokusområde, eller kan vi dæmpe din ADHD, eller alle de her ting, ikke? Så det er jo, der er mange tests. Jeg kunne blive ved.
Men hvis vi sådan lige skal prøve at få det ned på jorden, så hvordan ser en biohacking-dag ud for dig? Altså, hvad er det for nogle elementer, redskaber og værktøjer, du bruger i løbet af en dag?
Faktisk er mit primære værktøj, det er den her søvntracking. Og det er sådan blevet sådan en daglig start på dagen at lige tjekke ind med mig selv først og fremmest, og dernæst med mine data. Min søvndata tracker jeg samtidig med en masse vaner. Som jeg sådan af og til kigger på en gang i kvartalet og siger, hvad virker ikke for mig? Ikke? Og det kan være sådan noget med, hvor tidligt spiser jeg aftensmad, eller ser jeg fjernsyn, inden jeg går i seng, eller bruger jeg de her briller, der blokerer det blå lys fra min arbejdsskærm, når jeg sidder og arbejder sent ud på aftenen, har de en effekt på min søvn og sådan nogle ting. Så man kan sige, at min dag derudover indeholder egentlig ikke så mange tracking-enheder. I perioder tracker jeg mit blodsukker, med sådan ganske simpelt, det kan vi helt sikkert høre mere om fra diabetes-eksperten her, at tracker mit blodsukker for at se min krops reaktion på forskellige fødevarer. Og der har jeg jo nørdet meget i det her med for eksempel at komme olivenolie på min ris, fordi så er det bedre for, hvad skal du sige, den her glycemic load og de her ting, ikke? Altså at det er sundere for mig, og jeg går efter en low-carb livsstil, det skulle måske have sagt, til dem, der er ernæringsfokuseret i hvert fald, ikke? At det her med at have et stabilt blodsukker er lige med et stabilt energiniveau, og det er jo fedt, når man gerne vil have en aktiv dag, som jeg gerne vil, ikke? Så.
Men det er ikke kun, at jeg tænker på tracking, jeg ved, der er også nogle andre redskaber, du ligesom bruger, altså med grounding og
præcis, ja.
Red light therapy og alle de her ting.
Yes, altså så er der hele verden omkring lys, altså det her, man kalder photobiomodulation, hvor man jo på stort set alle dele af kroppen har forskellige celler, der er receptorer og modtager imod lys. Og vores krop har jo brug for lys af forskellige frekvenser. Og det, jeg bruger det til, det er, altså, det øger simpelthen mikrocirkulationen, når man sidder foran de her near-infrared frekvenser her. Det er der masser af studier bagved, og det har alverdens, hvad skal du sige, fordele. Det, jeg bruger det til, det er egentlig sådan en form for fornyet energi, fordi den her mikrocirkulation, altså at blodet render hurtigere rundt, og der ligesom er mere plads imellem de enkelte blodceller, det kan man mærke. Det kan man. Men det har også effekt på inflammation og hudproblemer og den slags ting.
Men nu snakker vi nogle af de her tests. Har du for eksempel fået lavet en afføringstest?
Det har jeg faktisk, ja. Men det er længe siden, og den var en smule skæv. Det var faktisk et godt eksempel på, hvordan noget kan være for tidligt. Den amerikanske tjeneste, som ikke var helt klar, så jeg endte faktisk med ikke at bruge resultatet noget som helst.
Men hvorfor vælger du at bruge en amerikansk tjeneste frem for at gå til den danske læge og få taget en afføringsprøve?
Det gjorde jeg, fordi dengang, for snart 3,5 år siden, der var det sådan noget, der virkelig poppede op derovre som en meget billig tjeneste. Og så tænkte jeg, wow, det har jeg nu råd til. For det er der, der koster det jo stadigvæk 3.500, hvis du skal have lavet en reelt god GI-map, som det hedder. Ikke?
Men kan du bare gå til lægen og få taget den?
Ikke i Danmark. Altså, du kan ikke gå til din praktiserende læge, medmindre du har et alvorligt problem, så vil de jo selvfølgelig give dig den den test. Men ellers er det noget, du skal til en privat læge eller en holistisk behandler med, ikke?
Ja, og det er nemlig noget, jeg synes, der er lidt interessant, når vi snakker alt det her. For 3 år siden, der havde jeg en af mine klienter, der kom til mig, som bogstaveligt talt blev testet i bag og hoved i det offentlige system, og der kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var. Så lavede vi en afføringsprøve, som blev sendt til en af de bedre laboratorier i USA, og det viste, at han var hårdt angrebet af nogle parasitter, som man ikke testede i det danske system.
Okay.
Så det er jo også lidt en udfordring, tænker jeg, og derfor er der også rigtig mange, der vælger at ty til nogle andre. Hvad med, hvis du går til lægen og siger, at du gerne vil tage nogle blodprøver, har du prøvet det?
Ja, det har jeg, og det, de typisk tilbyder mig, det er at måle mit inflammationstal, som er det her C-rektin-protein, hvis vi skal nørde lidt i det, og det er jo ikke sådan særligt sigende. Og jeg har jo tidligere kvæg min blodprøve og haft store udfordringer med inflammation af andre karakterer, for noget, der hedder homocystein. Og så kan vi begynde at nørde i genetik. Det tror jeg ikke, vi skal kede lytterne med, men for mig var det et stort problem. Altså, det var så højt, at min online læge, som jeg jo bruger nu, sagde, det duer ikke det der. Vi skal simpelthen få gjort noget ved det. Det var tårnhøjt. Og kvæg jeg også havde for højt kolesterol i de dårlige LDL-partikler, så var det en rigtig dårlig kombo. Så anyway, min læge, nej, de giver mig ikke rigtig nogen prøver. Det gør de ikke.
Og derfor søgte du andre veje.
Ja.
Hvis du lige er tunet ind her på Radio 4, så velkommen til. Vi er i gang med programmet Al den Sundhed, hvor vi snakker omkring biohacking. Og vi har lige været i dialog med Martin omkring de her forskellige test og måder at tracke og optimere på vores liv på. Troels, jeg kunne godt tænke mig, nu har du hørt lidt omkring, hvad Martin har sagt omkring alt det her med de forskellige tracking og test og enten om det er søvn, blodprøver og så videre. Er det noget, du tænker er positivt? Er det valideret? Er der evidens for det?
Ja, nej, der er ikke evidens for det i den klassiske videnskabelige evidens. For ret meget af det. Der er en masse viden, der ligger bag det. Jeg kan høre, Martin, han ved rigtig meget om den viden, der ligger bag det. Hvis jeg lige skal nævne en ting, jeg hæfter mig ved som noget positivt, det er det, du siger. Det er, når du vågner om morgenen, så starter du lige med at mærke, om du har det godt. Inden du kigger på dine data og ser, om du rent faktisk har det godt. Og det synes jeg er det vigtige i det her. At vi skal ikke komme derover, hvor vi lader de her data eller det her tracking styre, hvorvidt vi har det godt eller ej. Hvis vi er raske og har det godt, så er vi raske og har det godt, og så kan det måske være en god idé at lade være med at gøre det. Omvendt har jeg så også stor respekt for, at det kan hjælpe nogen visse af de her ting. Og vi er alle sammen, som jeg også nævnte tidligere, i en eller anden grad biohacker, eller jeg kan måske bedre lige biomonitorer. Vi holder øje med os selv. Rigtig mange af os har vendet os til, at vi i hvert fald har en opmærksomhed på, at vi spiser og lever fornuftigt, og vi bevæger os og så videre, og kan bruge forskellige værktøjer. Og det er der ingen tvivl om, at det er rigtig godt, og det er også godt for folkesundheden. Og så er der så selvfølgelig en gråzone, hvor jeg synes, det bevæger sig over i noget, hvor jeg har svært ved at følge med.
Hvad kunne det for eksempel være?
Jamen for eksempel det at få lavet en tarmbakterieanalyse, fordi at på nuværende tidspunkt er vi altså der videnskabeligt på det område, at vi ingenting aner. Det er altså et kæmpestort område. Bogstaveligt talt, vi har adskillige kilo afføring og adskillige milliarder bakterier i tarmen. Der er ingen tvivl om, at de påvirker vores sundhed, de påvirker vores velbefindende, men vi ved ikke nok om det, og i særdeleshed ved vi slet ikke, hvordan vi skal pille ved det. Så det er meget tidligt at bevæge sig derud, og derfor kan jeg også godt være i tvivl om, at den viden, man så kan få, selvom man får det gjort på et godt amerikansk laboratorium eller et bedre et herhjemme, om den reelt gør noget. Og så er bekymring så selvfølgelig, at det så kan føre til unødig bekymring. Du nævnte også selv, at du vil gerne have taget gode blodprøver, som du kan tage med til din egen læge. Og det er jo i hvert fald noget af det, vi i det offentlige sundhed, eller i det etablerede sundhedsvæsen, har lidt svært ved at håndtere, fordi så kommer du med nogle tal, som jeg egentlig ikke tror på, eller som vi ikke synes, der er sundhedsvidenskabelig evidens for, betyder noget. Og så står du med et tal fra et tysk laboratorium, der er for højt. Og det er rigtig svært at håndtere.
Men det er jo det, der er udfordringen, synes jeg jo, ikke? Fordi at nu, som, uden vi skal gå ind i et specifikt eksempel, men homocystein er jo noget, man i Danmark siger, at det er ikke et problem. Men hvis du spørger i Tyskland og England og USA, så er det jo et stort problem, ikke? Så det er jo lidt den der med, at i Danmark skal vi altid lige selv undersøge tingene først, og Lægemiddelstyrelsen skal altid lige bruge en 6-7 år på at komme med deres egen evidens. De tror ikke rigtigt på udlandets evidens nogle gange, ikke? I hvert fald sådan, jeg oplever det, men...
Jo, og det er jo så der, hvor jeg også må sige, at jeg er fascineret og af biohackermiljøet og den enorme energi, og også de muligheder, der ligger i det. Mm. Vi har en lille smule svært ved at håndtere det i det etablerede sundhedsvæsen, fordi at vi bevæger os ud i et videnskabeligt gråzoneområde. Men det ændrer jo ikke på, at folk som dig og andre, og i det enorme community, der er worldwide, jo genererer en enorm masse spændende viden, og også kan rykke ved nogle grænser. Mm. Så derfor arbejder vi også på at finde måder til, hvordan kan vi få åbnet op for en eller anden snitflade her. I diabetesmiljøet, der er der en meget, meget stærk do-it-yourself DIY-bevægelse, som hacker al den teknologi, vi i forvejen bruger. Og der ser vi nogle fantastisk spændende resultater. Problemet er, så er du inde og pille ved noget udstyr, som måske er officielt CE-mærket. Det er godkendt til én ting. Så er man måske ingeniør og piller lidt ved det selv, og lige pludselig kan det noget andet. Så er jeg som sundhedsprofessionel lidt svært ved at håndtere det, fordi hvis jeg går i interaktion med det, og der sker en fejl, er det så mig, der som læge har ansvaret for, at der går noget galt. Mm. Så derfor har vi en vis berøringsangst overfor det, og det er et problem, for der ligger en masse muligheder, der ligger en masse energi i de her miljøer, og jeg vil rigtig gerne være med til at prøve at finde en måde at åbne op for det. Og det kræver jo så gensidig respekt.
Helt sikkert.
Men så du sådan, generelt ser du ikke som biohackerne som en trussel? Altså jeg ved jo i hvert fald, at Martin, han meget det, der ligger ham på hjertet, det er det her med at kunne få et bedre samarbejde med det etablerede system, og netop komme ind på nogle af de her muligheder, som du også snakker om.
Nej, jeg synes ikke, man kan se det som en trussel. Jeg kan jo se, og uden at jeg er velbevandret i miljøet, men man skal ikke google ret meget på biohacking, før man kan se, at det er en meget, meget bred palette af folk, som Martin, du befinder dig jo helt klart over i en zone af miljøet, der ligger tættere på mig end noget af det andet, hvor det for mig kan blive meget langhåret og semi-religiøst og svært at følge med til. Og det er selvfølgelig, når man har et åben community. I kan ikke styre, hvem der føler sig tiltrukket og interesseret i det. Og der er en meget bred palette. Så længe det er, som du siger det, det er ikke kommercielt, det er åben for alle, og det er for, at man skal have det bedre, så synes jeg, det er fint. Mm. Begynder at blive kommercielt, når det begynder at blive semi-religiøst, så står jeg
af. Jamen, jeg er meget enig. Altså, det er, og det er virkelig vigtigt, at vi taler om det her, fordi altså, det er jo meget amerikansk, det her. Det kan vi godt være ærlige at sige, det er der, det startede, ikke? Og det har vi Gud taget overhånd. Og det er vi jo i sådan den nordiske... Jeg har faktisk tæt samarbejde med nogle folk i Finland, og vi siger sådan lidt, det er biohacking the Nordic way. Det skal være lidt mere grounded, end hvad man lige kommer med i staterne, ikke? Og det skal overhovedet ikke være kommercielt, fordi så er vi i vores sådan, grundsocialistiske tankegang jo lidt allerede der på raden, ikke? Så, ja.
Og lidt indledningsvis, der snakkede jeg stillede det her spørgsmål, hvad er biohacking, og hvad er det ikke? Fordi det er også tit det her, når jeg snakker om biohacking, eller siger, at det er, hvor mange implantater har du så indopereret, og sådan nogle ting. Kan du sige lidt om det?
Ja, men det kan jo klare meget kort. Altså, det er tit journalister, der ringer og siger, har du implantater i fingrene? Så siger, nej, jeg render ikke rundt med magneter i fingerspidserne, fordi det synes jeg ikke, der er nogen fordel i. Og det er jo det, biohacking, skal vi ikke glemme, er jo også definitionen for den her, hvad skal man sige, transhumanisme, singularity-tankegangen om, at vores krop og sind en dag bliver connected med internettet, og vi kan uploade det hele til en eller anden sky og sådan nogle ting, ikke? Og det er muligt, det er fremtiden, og der er masser af pionerarbejde der, men det er lige nu og her i folkesundheden, og det er ikke så relevant.
Min kollega Louise Pilgaard, hun har snakket med Christina Frøslev Friis, som er bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen og speciallæge. Og hendes snak her, det bliver meget på de her apps, som hun mener lidt bliver brugt forkert. Prøv lidt med her.
Jeg synes, at det er fint at bruge dem som motivation for at komme ud og motionere noget mere og sige, nu vil jeg gerne gå 10.000 skridt, og så bruge sådan et tracking device til at holde op, når man går 10.000 skridt. Det synes jeg er rigtig fint, hvis det er en god motivationsfaktor. Men der er bare ikke nogen, der kender patienterne bedre end patienter selv. Så hvis man har symptomer, hvis man er bekymret, fordi der er noget i ens liv og ens helbred, der ikke fungerer, så skal man selvfølgelig søge læge. Det skal man ikke gøre baseret på en app. Man skal bruge sin sunde fornuft og sin mavefornemmelse, fordi man kender godt sig selv bedst. Man har faktisk ikke brug for en app til at fortælle en, om man har brug for at gå til lægen. Man kan sagtens bruge appsene til at tracke, om man bliver bedre til at løbe og til at motionere. Det er der ikke nogen problemstilling i.
Christina, hun mener her, at de her apps er meget gode til motivation. Men du var lidt inde på det, Troels, det der med, at det er bedre faktisk lige at mærke efter, hvordan vi har det, inden man kigger på alle de her devices. Og det tænker jeg jo egentlig ikke, at vi kan være uenige i. Mm. Men hvor ser I hen, altså hvor ser I hen i fremtiden med de her apps, og hvordan de bliver brugt?
Jamen altså, vi er jo først lige begyndt at lugte til en revolution her, hvad angår, hvad de her sensorer, vi omgiver os med, vil kunne levere af data. Med hjerterytme og hjernerytme og blodsukker, og det vælter jo ind over os. Og med kunstig intelligens kan man jo trække alt muligt ud af det. Så vi er jo først lige ved at være der, hvor for mange af os, der er det at kunne måle vores aktivitetsniveau på vores mobiltelefon nyt og spændende. Så jeg tror slet ikke, vi kan se, hvor det ender hen. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi er opmærksom på det her, men også hele tiden er lidt kritiske over for det. Jeg kan godt lide din tilgang til det, Martin, hvor du siger, når du gør et eller andet, hvis du ændrer et eller andet i dit liv, jamen, så prøver du også at dels at føle, får jeg det bedre af det, og du prøver så også, om du kan måle det med nogle af de devices, du måler. Mm. Du lytter ikke bare på, at der er en, der siger, at du skal gøre sådan og sådan, eller spise det og det, fordi så får du det bedre. Du registrerer det faktisk på dig selv, du måler dig selv, du lever op til din endelige en eksperiment. Og det synes jeg er fint. Det er der så ikke så mange, der kan gøre. Og problemet er, at så er der nogen, der så lytter man, og så får man at vide, du skal bare gøre sådan, så får du det fantastisk, for det fik jeg. Og det gælder jo så ikke. Der virker endelig en lige pludselig ikke længere.
Hvorfor er der mange, der ikke bare kan gøre det?
Fordi det her, det er jo noget, du skal gøre for dig selv. Og det, så længe det er noget, man gør for sig selv, så synes jeg, så kan det være positivt, hvis man vel at mærke også har en psyke, der kan holde til det, og man ikke bliver bekymret. For det er jo det, vi oplever, når du får et Apple Watch på, der kan måle hjerteuregelmæssigheder, og så lige pludselig siger, at nu har du en uregelmæssig hjerterytme, så står man jo nede ved sin læge med det samme, også selvom det måske ikke betyder noget. Og så kan jeg jo være bekymret for, at så bruger vi noget sundhedsenergi på en rask person, i stedet for på de mange syge i Danmark, vi kan hjælpe.
Og det kommer vi til at snakke mere om lige om lidt. Christina her, hun nævner også, at det er et problem, som mange kigger ned i hvad skal man sige, i deres apps, og derudfra måler og konkludere, hvordan de har det. Er det noget, du også opfatter, Martin, eller ser?
Ja, det er det, og det vil jeg godt lige parkere 30 sekunder og lige hæfte mig ved det, hun siger omkring, at vi skal føle ind, og det tror jeg, vi alle sammen egentlig siger, det er super vigtigt at lige tjekke ind med sig selv og mavefornemmelsen. Ikke? Problemet er bare, at det er sådan lidt paradoksalt, ikke? At vi jo igennem rigtig mange år bare har fortalt folk, jamen, du fejler ikke noget, bare tag en hovedpinepille for det der, ikke? Og folk tager jo i dag piller i et væk, og de kan gå ned i Fertex og købe alle mulige piller. Og tro mig, jeg kom fra en tilstand, hvor jeg jo troede, jeg levede et helt normalt liv, og jeg jo ikke havde brug for at lytte til mig selv, fordi jeg kunne da bare tage de her fire panodiler og to ibuprofen, så havde det skide godt hver dag. Men det er bare ikke godt for din mave, vel? Og det hører vi ikke så meget om, vel?
Er du enig i det, Troels?
Jamen, jeg kan godt se problemstilling, men igen, vi skal passe på med ikke at basere for meget på enkeltstående historier. Mm. Jeg respekterer fuldt ud, I har begge to leveret en personlig historie, hvor nogle ændringer har virket. Vi kan bare ikke ekstrapolere, altså vi kan ikke flytte den virkning over på andre. Jeg bakker selvfølgelig op om, at hvis man har det dårligt, jamen så anbefaler jeg, at man kontakter sin behandler, altså sin egen læge, og får undersøgt, om det er noget alvorligt. Ja.
Men faktisk er vel også, at der er en stigning i alle de her smertestillende og altså medicin generelt?
Det er rigtigt, der bliver brugt meget medicin. Det kan være et udtryk for, at vi lever et stresset liv i vores samfund. Det er en helt anden diskussion. Jeg vil stadig holde på, at vi som sundhedsprofessionelle gør det, vi mener er godt at gøre.
Altså,
det er ikke bare noget, vi gør for at hælde medicin ud over folk. Man kan give noget, der er symptomlindrende, så videre. Og nogle gange kan det jo være svært at se bag ved historien og finde og identificere den her stress, der er årsag til det.
Ja. Men også mange her, som ikke nødvendigvis går til, altså hvis de har nogle af de her symptomer, så i stedet for at gå til lægen, så går de bare ned og køber nogle smertestillende. Og det er jo det, der også bliver talt fra Lægeforeningen, at det er et problem, at der er så stor stigning i det her håndkøbs smertestillende medicin. Så skal vi ikke blive bedre generelt til at mærke os selv?
Jo, og jeg tror, det er vigtigt, at vi som hvad kan man sige, etableret sundhedssystem, accepterer den bevægelse, der er i øjeblikket. For det nytter ikke at lukke øjnene for det. Det sker i øjeblikket. Og jeg vil rigtig gerne, eller, og vi er mange, der arbejder på at prøve at sige, kan vi åbne en eller anden snitflade, så vi ikke taber nogen.
Og det kunne jo være rigtig interessant.
Rigtig lovende. Men jeg tror, vi er rigtig enige på alle punkter her, og jeg håber ikke, at det fremstår som, at jeg forsøger at sige, at alle skal bare gøre, som jeg gør, fordi min hovedpointe er faktisk, at at jeg tror, mange har ligesom glemt, hvad det vil sige, hvad deres krop fortæller dem. Vi har simpelthen mistet kontakten til det her signalsystem, som egentlig naturligt er der. Og paradoksalt nok igen, gennem teknologi kan vi ligesom prøve at genopleve, hvad det er for et signalsystem. Ikke? Altså blandt andet ved at kigge på søvnen, eller ved at... altså det er jo sådan primært, der er sådan lige tilgængeligt og let for alle. Ikke? Men altså, jeg tror helt klart, at hvis vi skal vende tilbage til det, der var dit oprindelige spørgsmål, som jeg snart har glemt faktisk.
Men bare fortsæt.
Hvis jeg kan huske spørgsmålet.
Ja, det tror jeg, så kom vi meget langt omkring, men det var jo mere om det her med, altså om det er et problem, at vi ikke mærker os selv og tyrer meget til det her med medicin, ikke? Altså håndkøb smertestillende medicin. Og det tror jeg, vi alle, det er du også inde på, Troels, at det er jo en udfordring generelt. Jeg tror, vi hopper videre til næste punkt, som er omkring samfundsvinklen på alt det her. Det er nemlig sådan, at Dansk Erhverv de har lavet en undersøgelse, der viste, at i de sidste 6 måneder af 2018, der var der ca. 40% af danskerne, som brugte en sundhedsapp. Samtidig så har Aalborg Universitet lavet undersøgelser, der viser, at i 2017, så var det ca. 9% af danskerne, som har samlet data på deres sundhed, og derefter gået til en sundhedsbehandler og vist dem. Det tal var i 2019 steget til 12%, altså en stigning på ca. 3%. Derfra konkluderer de, at de flere og flere går til læge baseret på apps. Troels, er det et problem?
Det kan være et problem, hvis det er apps, der genererer eller skaber en unødig bekymring. Hvis det altså igen er raske mennesker, der måler på noget på deres apps, som giver et signal, som gør, at man står ved sin læge. Fordi så, altså i et offentligt finansieret sundhedsvæsen, så bruger vi noget tid, vi kunne have brugt på noget andet. Det er så samtidig vigtigt at være åben for, synes jeg, at der ligger helt klart også nogle muligheder her. Vi ser i øjeblikket, der er lige videnskabeligt publiceret et kæmpe studie, hvor Apple har brugt deres Apple Watch til at fange folk med hjerterytmeforstyrrelser. 400.000 mennesker fik de med på inden for et år i USA at kunne vise, og det er publiceret i de fineste tidsskrifter i verden. Så vi ser, hvordan tech-giganterne, vi ser, hvordan den her teknologi flytter sig ind i det etablerede sundhedsvæsen. Og der tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at vi er klar til at være åbne over for det. Fordi der ligger nogle muligheder. Så ja, jeg kan have en bekymring for, at det genererer unødig bekymring og besøg, men samtidig er der helt klart nogle muligheder, vi skal være klar til at gribe.
Men nu lyder du jo som enkelt individ og person meget åben, men føler du også, at hele det danske sundhedssystem ligesom er åben over for de her muligheder, det giver?
Det danske sundhedsvæsen er ikke adaptiv nok. Vi er simpelthen ikke på tæerne til at kunne håndtere det her, som det er lige nu. Og det tror jeg, der er mange etablerede systemer, der oplever, at verden flytter sig lynhurtigt i øjeblikket. Tech-giganterne bevæger sig hurtigere, end vi kan. Men vi arbejder på, altså helt konkret arbejder vi på at prøve, om vi kan etablere et system, så man kan levere sine hjemmemålte data, selvfølgelig efter et tilsavn, men kan åbne op for, at man kan levere sine hjemmemålte data ind, så de kan bruges sammen med de mere officielle sundhedsdata. Forestil dig, at du på sundhed.dk kunne lægge dine aktivitets- og søvndata ind, så de kunne fungere sammen med de data, som jeg, eller som sundhedsvæsenet har på dig i forvejen. Det kunne måske give os en mulighed for at levere nogle bedre tilbud og en bedre behandling. Det er teknisk svært, det er juridisk svært, det er etisk svært, og sådan noget, det tager tid. Apple og Google, de venter ikke, de kører derudad, og min bekymring er jo selvfølgelig, at folk som Martin og andre, hvis ikke jeg som sundhedsprofessionel, eller hvis ikke det danske sundhedsvæsen kan levere noget fornuftigt, så går man til USA, og det lyder til, at det gør du allerede lidt, du har en online læge, du sender dine data et sted hen, og så har vi lige pludselig et parallelt sundhedsvæsen, som vi slet ikke kan bruge, og som ikke kan bidrage til at hjælpe de andre i Danmark.
Men det er vigtigt at sige, jeg er jo ikke syg, men jeg bliver nok heller ikke så syg, som hvis jeg... Altså, kan du følge mig, at der kan være nogle penge at spare i at være proaktiv ved at lave et system, der har en tæt snitflade ind til det etablerede, så der er den der handover på et eller andet plan, hvis det skulle blive alvorligt. Fordi lad os være ærlige, vi har jo det sindssygt godt sundhedsvæsen, når det kommer til, at vi bliver reelt syge. Så er det der jo, og det giver god mening, ikke? Men den der proaktive tilgang til det er lidt den, som også mange biohackere har, eller gerne vil have i hvert fald. De vil gerne undgå at blive syge. De vil bare gerne være raske hele livet og have overskud til livet. Ikke?
Men min pointe der, at vi skal være gode til at dele data, det er, at der også i den data ligger en enorm viden, som andre kan have gavn af. Altså,
det er
det, at det offentlige sundhedsvæsen kunne få lov at se, hvorfor er det, at du ikke bliver syg?
Mm.
Den viden kan jo hjælpe andre.
Ja.
Så igen, i den danske tillidsbaserede offentlige sundhedsvæsen tilgang, er det jo, at har vi jo været vant til, at vi delte hinandens data, og det, som jeg lærte ved at behandle en patient, det kom en anden patient til gavn. Ja. De data, som du genererer, kunne eventuelt give os noget viden, som vi kunne bruge til andre. Derfor vil jeg gerne have, at vi får glæde af dem i det danske sundhedsvæsen, og at det ikke er Apple og Google, som får glæde af dem, og ender med at tjene penge på det.
Vil du have dem som PDF eller XML-fil?
Bare kom med
dem. Jeg synes, det er fedt. Altså, og det er jo der, vi skal hen. Altså, det er så befriende at høre det der. Ikke? Men det her med datasikkerhed og Google og Apple, altså jeg er personligt der, hvor jeg vil langt hellere give mine data til dig, end jeg vil give dem til Google. Ikke? Fordi jeg ved jo også godt, hvor store interesser de har i at så kunne sælge mig nogle supplements og nogle ting og sager down the line. Ikke? Og det er jo mange af de sådan, hvad skal du sige, 25-35-årige, der kommer til mine meetups, altså de lidt yngre folk, de er enormt bevidste om det her med data og Google og Facebook, og vi skal passe meget på med, hvem vi giver vores data til. Og af samme årsag er der mange af dem, der for eksempel ikke ønsker at lave DNA-tests. Og der findes jo også forskellige hacks til, hvordan du kan snyde de her tjenester til at lave en anonym DNA-test, så du ikke ved, hvem du er, og alle de her ting. Ikke?
Det er helt sikkert klogt.
Ja, ja, helt sikkert.
Det lyder mega spændende, og jeg synes det virkelig, det er en interessant vinkel, du kommer med, Troels. Jeg kan godt tænke mig, når vi nu snakker lidt omkring alt det her, hvordan I så tænker, fremtiden ser ud i det her. I går der snakkede jeg med en kollega, som havde set en svensk kæde, der nu tilbyder, at man kan gå ind i butikken og få foretaget en blodprøve, og 4 dage efter, så kommer der en indkøbsliste med diverse tilskud. Hvad er det for en fremtid, vi ser ind i med al den her brug af teknologi og data? Martin?
Jamen altså, jeg har lidt sådan en standardfrase omkring det der hedder, vi skal også passe på, at vi ikke går hen og fra at være forbrugere i farmaverdenen til at være forbrugere i kosttilskudsverdenen. Altså fordi så er vi ikke kommet nogen steder. Og det er igen det der med, det skal ikke være kommercielt, det skal være noget, der reelt er brugbart for folk. Og lad os, altså klart, nogen har brug for kosttilskud, mig selv inklusiv, kvæg min genetik. Men vi er ligesom nødt til at finde ud af, hvad er det, jeg har brug for? Jeg skal ikke bare blindt tage et eller andet, som jeg har læst på Instagram.
Troels?
Jamen, det lyder rigtig fornuftigt. Altså, jeg synes, den store bekymring, og noget af det, jeg synes er ekstremt vanskeligt at håndtere, det er det der, når sundhed det bliver til forbrug, som man kan se ude i verden, hvor sundhedstjenester er consumerism, det er forbrugerydelser, lige sundhed. I Danmark har vi vendt os til, at sundhed det er noget, vi får leveret gratis som en del af vores skat. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt, at vi fastholder det, fordi hvis først det går over og bliver rent forbrugsdrevet, jamen så er vi i hvert fald, så åbner vi en ladeport for ulighed i sundhed, fordi så er det, altså bliver det meget noget med dem af os, der har råd og tid og overskud og kapacitet. Vi kommer til at kunne købe ydelserne, fordi det er klart, Google og andre, de vil jo levere det til dem, der kan betale. Hvis ikke man kan betale, hvad er der så tilbage af ydelser? Så min bekymring kunne være, at det kunne lede til større ulighed i sundhed, hvis ikke vi får det her samlet.
Apropos ulighed, så prøv lige at høre, hvad Christina fra Lægeforeningen har at sige til den her stigning af brug af forskellige apps.
Jamen, de mennesker, der på basis af apps og wearables søger læge, og som så er raske, de tager jo tiderne fra dem, som er syge, og dermed også ressourcerne. Og der kan man spørge sig selv, om vi skal bruge ressourcer på raske mennesker, eller vi skal bruge dem på dem, der er syge. Når det så er sagt, så er det jo klart, at når man har en app, der har tracket en til at være syg, så bliver man bekymret. Og det skal der også være plads til. Vi skal bare stille os det spørgsmål som befolkning, om det er den rigtige vej at gå. Og udover det, så ved vi jo, at der findes ikke digitale borgere, altså borgere, hvor der synes, det her er svært, altså det her med at bruge digitale værktøjer. Og det har den her undersøgelse også vist, at der er simpelthen 13% forskel mellem dem med en kort uddannelse, dem med en lang videregående uddannelse, i hvordan de svarer, når de bliver spurgt om de synes, det er nemt at anvende sundheds-IT. Og de synes ikke, det er nemt, når man har en kort uddannelse. Og det bliver man nødt til også at tage hånd om, fordi det oftest er de grupper også, hvor vi finder dem, der har størst behov for både forebyggende tiltag og lægehjælp. Og dem skal der også være plads til.
Christina er jo inde på det her med, at på baggrund af de her apps, så går mange folk til læge. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Martin, er det noget, du oplever inden for vores biohacking community, at det ligesom er det, der er en udfordring? Er det raske biohacker?
Både og. Altså, jeg kan svare på mange måder her, men jeg vil nok sige, at mange af dem, som jeg hører om, der går til læge og lidt løber panden mod muren, det er måske folk, der har en eller anden form for psykisk pres, uden vi skal tale diagnoser eller noget som helst, men måske bare er stresset og lidt i tvivl om livet går i den rigtige retning. Ikke? Og det er igen noget, jeg forsøger virkelig at italesætte til min meetup, det der med at tjekke nu ind med dig selv og har du overvejet en coach? Og altså, igen, biohacking-begrebet er mere end bare vores fysiske sundhed. Det er også det der med purpose in life, og altså, gør du det rigtige for dig selv, og alle de der ting. Ikke? Og så jeg er egentlig enig, at vi skal absolut ikke bare gå til lægen, hvis vi har et problem. Og så kan man sige, det der med, at vi skal ikke gå til lægen, hvis vi bare føler, at vi har et problem, at sige det på den måde. Kun hvis vi er reelt syge. Men der er nogle gange er jo sådan lidt provokerende nogen og siger til folk, jamen det er jo derfor, jeg kalder det sygdomsvæsenet, fordi vi går til lægen, når vi er syge. Men det er jo ikke, altså det hedder jo sundhedsvæsenet, ikke? Men anyway.
Men min opfattelse er ikke, at de her biohacker, der tracker hele tiden, at det er dem, der ligesom sidder i venteværelserne og tager de syge tider.
Mange af dem undgår jo lægen, desværre, fordi de ikke rigtig føler, at de bliver taget seriøst. Ikke? Men og, altså, der er jo mange. Jeg kender blandt andet et par stykker, der har alvorlige problemer med psoriasis, som ikke rigtig har haft noget som helst gavn af de ting, de har fået ved lægen. Og så ændrer de deres kost, og hurra, så virker det. Ikke? Og ja, hvorfor taler vi ikke mere om de historier? Så er vi tilbage ved, hvad Troels sagde. Altså, hvis vi nu bare kunne tage og samle den data og dele den med sundhedsvæsenet, så sundhedsvæsenet kunne få gavn af det og give det til nogle andre, fordi så hjælper vi netop den procentdel, som vi talte før, der måske ikke har overskud til at tage de her ting alvorligt og bruge alternative, ikke alternative som sådan, men bruge online tjenester til at finde ud af og diagnostisere forskellige udfordringer.
Troels, tænker du, at der sidder for mange raske i venteværelserne?
Jamen, jeg synes faktisk, det er vigtigt at erkende, at der er to sider til den sag. For ja, jeg synes, det er et problem, hvis raske mennesker på baggrund af, at de biohacker sig selv, unødigt belaster sundhedsvæsenet. Omvendt må vi også sige, det var du også inde på, Martin, at biohacker jo måske i virkeligheden holder sig sundere. Og nu tænker jeg måske mere på, ikke på den voldsomme biohack, som du beskriver, men den der light-udgave, som man kan måske sige, rigtig mange gør. Og det er måske også, det er jo en medvirkende årsag til, at der allerede i dag er social ulighed i sundhed. At der er folk, der har overskuddet på alle måder til at tage vare på eget helbred, bliver mindre syge. Så det er jo den forebyggende indsats, er der jo en positiv vinkel i. Og der er det jo lige fra, at man holder øje med, hvor meget man vejer, hvor meget man spiser, hvor meget man bevæger sig, til at man monitorerer søvnmønstre og bruger infrarødt lys og så videre. Så jeg synes, der er to. Det kan have en positiv forebyggende effekt, og så kan der selvfølgelig være den her bekymring med nu og her forbrug af raske mennesker, der udnyttet går til læge.
Men er det din opfattelse, at der sidder for mange raske mennesker i venteværelserne?
Det her, det er jo noget, der foregår ude ved de praktiserende læger. Ja. Jeg ved ikke, om man mærker det der. Jeg synes... Jeg synes, vi ser indimellem, også i på hospitalerne, folk, der er unødigt bekymret på baggrund af forskellige ting. Altså, man kan godt, hvis man er lidt sårbar, så kan man godt blive nervøs, når man lige pludselig ser et eller andet på sin iPhone, eller der kommer et eller andet tal, der er lidt skævt, hvor vi så vil sige, jamen, det er egentlig ikke så galt. Altså, og det kan, så derfor, det kan godt generere lidt ekstra aktivitet på den måde.
Men det er vel ikke kun de her tracking og apps? Altså, jeg snakkede med en praktiserende læge for Ride, som sagde, at altså, hendes største... udfordringen, det var Dr. Google. Altså det her med, at rigtig mange, når de oplever nogle symptomer, så googler de, og så konkluderer de egentlig, at de måske er syge. Altså de kommer til lægen med påstanden om det. Er det noget, du oplever i dit arbejde?
Jamen vi ved, at over 85% af alle danskere, de googler, inden de går til læge, så det er en medspiller, det må vi bare erkende. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper med også, at der er kvalificeret viden at finde på Google. Det nytter ikke, at vi prøver at lukke øjnene for det, fordi vi må erkende, at sådan er virkeligheden.
Men der har vi jo et klasse dansk eksempel på en sundhedsapp, som er faktisk helt genial, den her, man bruger til at skære modermærker med, ikke? Der nu kvæg algoritmer begynder, så kan du kalde det Dr. Google eller ej, men den er jo faktisk rigtig god til at prædiagnostisere hudkræft og udfordringer, som de så går til lægen med. Ikke? Og flere af den slags, det skal vi nok se.
Fantastisk. Martin, du på et tidspunkt, efter du havde fået medicin og det ene eller andet, så valgte du jo ligesom at gøre noget andet og valgte... Ja, for man kan sige, systemet fra på en eller anden måde. Christina, som er bestyrelsesmedlem i Lægeforeningen, hun har noget at sige til det. Ikke lige, at det er dig, men sådan generelt.
Jeg synes selvfølgelig, det er dybt bekymrende, hvis vi som sundhedsvæsen ikke formår at rumme alle de mennesker, der kommer til os med et problem. Det er ikke alt, vi kan gøre noget ved, men vi bør kunne hjælpe folk med at komme videre til, hvad det så er, man så kan gøre selv for det. Så derfor synes jeg, at det er bekymrende, hvis vi ikke formår det. Så jeg håber da selvfølgelig, at de folk, der ikke føler, at den læge, de har søgt råd ved, vil vælge at søge råd hos en anden læge. Fordi der er bare forskel på, hvad man kan selv, og den basis til sundhedsvæsen, vi har. Vi har et rigtig godt sundhedsvæsen i Danmark, hvor de fleste mennesker vil kunne få hjælp på den ene eller på den anden måde. Så jeg synes, det er en bekymrende udvikling.
Troels, den kunne jeg godt tænke mig at starte med dig. Er det en bekymrende udvikling, og er det overhovedet så problematisk, som vi i tale sætter her?
Det er problematisk, og det er en bekymrende udvikling. Vi har i særklasse et af verdens allerbedste sundhedsvæsener. Vi har vendet os til, at vi i Danmark kan få sundhedsydelser på et ekstremt højt niveau gennem vores skat. Så jeg er inde i et forkæmper for et offentligt sundhedsvæsen, som netop leverer lige og god adgang til sundhed for alle. Og det, jeg kan se her, det er, at der åbnes en lille lem, som kan disrupte, som kan ødelægge den struktur, vi har i Danmark. Fordi folk lige pludselig søger andre steder hen, begynder at tro på andre, der kommer mistillid, og det kan jeg selvfølgelig godt være rigtig bekymret for. Det er også derfor, jeg meget aktivt arbejder for, at vi er nødt til at erkende, at det er sådan, og så få åbnet en eller anden grænseflade og tage den her dialog, som vi jo så også gør her i dag.
Martin, du har valgt en online-læge. Ja. Er det ikke en udfordring for vores system, som Troels ender at snakke om her?
Jo, men kort fortalt, så har jeg jo gjort det, fordi jeg fandt ud af, at der bare det her, man kalder functional medicine, som er en efteruddannelse af læger, der i bund og grund handler om at kigge på hele systemet og forsøge at identificere årsagen til problemet, frem for bare at behandle problemet med hvad skal jeg sige, piller. Ikke? Og det er måske også, igen, vi er tilbage på det her med, læger har bare ikke særlig meget tid i Danmark. Og den læge, jeg gik til dengang, var måske heller ikke lige den mest opdaterede. Og det er jo en udfordring.
Så hvor tit er du i, altså hvordan foregår det med at have online, altså hvor tit er du i dialog? Er det bare, når du lige synes, eller?
Det er cirka en gang om året, og det er jo sådan et checkpoint, når jeg får taget mine blodprøver. Det gør jeg så i USA meget grundigt derover, fordi jeg rejser derover, så det er jo nemt at gå ind fra gaden på et laboratorium, få taget en masse blodprøver, og så går der 2 dage, så har jeg svar på mit online dashboard, og så kan jeg booke et opkald med min læge, og så er det sådan, det foregår.
Så mange af de ting, du faktisk lægger op til, du har et håb om, at vi ligesom får et bedre samarbejde, det er jo noget, der, som jeg hørte, allerede fungerer for dig.
Absolut. Og det er vigtigt at sige, at det er jo det, jeg sagde før, at det kommer jo vælten ind over landets grænser, så det er på rette tid, at vi har den her dialog. Jeg håber da, at vi kan fortsætte den efter studiet her, fordi det er jo altså det, vi har jo VLabs i Sverige, jeg tror, det er dem, du måske nævnte før, ikke? Altså, det er jo en milliardforretning allerede nu. Og de har faktisk fundet et vist samspil med de svenske læger, men det er også en lidt anden konstellation, de har derovre. Og det kommer fra UK, det kommer fra Tyskland, og helt sikkert også fra Danmark lige med.
Så når vi sådan afslutningsvis skal til at runde af her, kunne det så ikke være en god idé, at vi satte jer to sammen, og så fandt ud af, hvordan det skulle være i fremtiden? Hvad siger du, Troels?
Helt klart, og som sagt, der er kræfter i gang. Vi arbejder på det. Det tager lang tid, når man skal have styr på juraen og etikken, og ikke mindst IT-delene, og vil have tingene til at spille sammen. Det er super smart, det du gør i USA. Problemet er, at din amerikanske online-læge ved ikke, hvad du vejede, da du blev født. Ved ikke, hvad der skete i din skoletid. Al den viden har vi liggende i det danske sundhedsvæsen, og kan bruge sammen med den viden. Så jeg drømmer selvfølgelig om, at vi kan logge dig tilbage på et tidspunkt. Men jeg kan samtidig også godt høre, at vi skal op på tæerne, og vi skal virkelig være klar til at følge med det, der sker lige i øjeblikket.
Det skal nok lykkes.
Ja, det var nemlig det, jeg vil spørge dig om, Martin. Altså, hvordan tænker du, at altså, hvad er det, der skal til? Der skal nogle flere, som Troels, det er, tror jeg, vi to i hvert fald er helt enige i. Men altså, hvad er det?
Jeg kunne komme med mange mantraer lige nu. Den ene kunne være, the only day we didn't win was the day we didn't go, ikke? Og lige nu, Troels, er det konge eksempel på, at det kører, og det går i den rigtige retning, osv., ikke? Og vi må jo bare blive med at arbejde sammen og håbe på det, ikke? Og det sidste, vi skal gøre, det er at skabe splid imellem biohacker-miljøet og lægerne i virkeligheden. Og det er også det, som jeg har fortalt dig, Nicolaj, at mit mål med det her biohacker-miljø, det er jo i virkeligheden at tiltrække de læger, der gerne vil være proaktive og bruge den her fremtidsteknologi, der er tilgængelig, fordi så går vi alle sammen i den rigtige retning.
Så helt kort, hvad er drømmescenariet for dig, når vi kigger på det danske sundhedssystem om 5 år?
Jamen det er jo, at vi i samspil med sundhedsvæsenet alle sammen om 3-4-5 år bliver i stand til at tage ansvar for vores eget helbred på et helt andet niveau, end vi gør i dag. Og vi kan spare en masse penge i det offentlige på at lade være med at behandle simple ting som stress og type 2-diabetes, som starter et helt andet sted, som vi kan stoppe meget før, hvis vi ellers var proaktive omkring tingene.
Og Troels, hvad er dit drømmescenarie?
Jamen det er da helt klart, at vi kan samarbejde omkring det her, og at vi så måske også kan fra det etablerede sundhedsvæsen kan hjælpe, og ikke Martin, men måske andre biohacker til også at vælge de ting fra, som ikke giver nogen værdi, og som er spild af penge, og som er mere religion, end det er sundhed. Så samarbejde, ja.
Super.
Og så helt kort, Troels. Bliver du biohacker, når du går ud af lokalet her?
Jamen, jeg er biohacker. Er. Jeg er bare i en meget light udgave. Jeg vejer mig ind imellem, og jeg ser, hvor meget jeg bevæger mig. Og det er nok for mig på nuværende tidspunkt. Men det kan sagtens være, der kommer mere på hen ad vejen.
Når man arbejder så meget med diabetes, tracker man så ikke også sit blodsukker?
Men jeg har prøvet at måle mit eget blodsukker, men det giver ikke mig nogen værdi. Jeg får det ikke bedre af at måle mit blodsukker. Jeg føler mig rask til hverdag, så det har kun været nysgerrighed, jeg har gjort det for. Jeg bruger det ikke til hverdag.
Fantastisk. Det har været absolut et meget, meget interessant program, også fordi det er et emne, der ligger meget, meget tæt på, og jeg er sikker på, at vi tre vi kunne snakke utrolig længe omkring det her optimering og biohacking og gode og dårlige ting, og hvordan vi ligesom kan optimere det hele. Og det er jo dejligt at høre, at vi egentlig er enige om, at vi arbejder for det fælles mål. Så tusind tak, fordi I kom, Martin Grimmer og Troels Karp Hansen. Det har været en fornøjelse at have med her i studiet. Og næste uge, der er vi tilbage, og hvor vi skal snakke om mine to store passioner, nemlig faste og søvn. Og husk, at hvis du har kommentar eller spørgsmål til programmet her, så har vi en mail, der hedder altdensundhed@radio4.dk. Så hvis du har kommentar eller spørgsmål, så skal du endelig bare skrive til os. Tusind tak for i dag, og vi ses næste mandag kl. 12:10.